Եթերում է Ազատություն ռադիոկանի Կիրակ նորյաթողարկումը, ձեզ հետ է Հեղինե Բունյաթյանը, բարի երեկո, այսօր մեր գլխավոր թեմաներն են։ Մերձավոր Արևելքում իրավիճակը սրվում է, Համասի զինյալները հրթիռակոծում են Իսրայելի հարավային շրջանները, որտեղ նաև հարյուրավոր հայեր են ապրում, ռեպորտաժ իրադարձությունների կենտրոնից։ Առաջին թե երկրորդ կարգի հաշման դամ Երևանում անդամահատված երիտասարդը պայքարում է իր իրավունքները վերականգնելու համար։ Որտեղ փնտրել աշխատանք, որ երկիրն է Հարավային Կովկասում առաջինը գործազրկության թվով և ինչ քայլեր են ձեռնարկում երեգերկրների կառավարություններն այս ուղությամբ։ Կլսենք նաև Գանե Դանիելյանի գրական դիմանկարներ շարքը, այս շաբաթ հաղորդման հյուրն է բանաստեղ Ցակոբ Մովսեսը, մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը քննադատել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը Սևանում՝ միասին երիտասարդական շարժման ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում։ Հայաստանի նախագահն ուզում է ձախողել բանակցային գործընթացում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Ինչպես հաղորդում է Ինտերֆաքսը, երիտասարդների հետ հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր. «Որևէ մեկը չի կասկածում, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը վաղ թե ուշ ճանաչվելու է, և որքան շուտ, այնքան լավ, այդ թվում Ադրբեջանի համար. Մեր նպատակը մեկն է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չլինի Ադրբեջանի կազմում», հայտարարել էր նախագահ Սարգսյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորել խաղաղ ճանապարով։ Կտրուկ սրվել է իրադրությունը Մերձավոր Արևելքում, արդեն երրորդ օրն է Համասի զինյալները իրենց վերահսկողության տակ գտնվող Գազայի հատվածից ռմբակոծում են Իսրայելի հարավային շրջանները, Իսրայելն արձագանքում է պատասխան գործողություններով։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ սա կողմերի միջև ամենալուրջ բախումն է վերջին 2.5 տարվա ընթացքում։ Ավելի վաղ Համասի ներկայացուցիչները հայտարարել են, թե չեղյալ են համարում Իսրայելի հետ 2009 թվականից գործող հաշտությունը։ Գազայի հատվածից բացի վատ տարածել է իրավիճակը նաև իսրայելա-եգիպտական սահմանին։ Շաբաթվերջին Իսրայելի զինուժը թյուրիմացաբար 5 եգիպտացի զինվորներ էր սպանել, ինչի համար պաշտոնական Կահիրեն ներողություն է պահանջում այդ երկրից։ Հազարավոր եգիպտացիներ բողոքիցուց են անցկացնում Կահիրեում Իսրայելի դեսպանատան մոտ, այսօր նրանցից մի քանիսն իջեցրել են Իսրայելի դրոշն ու այրել։ Թեմայի մանրամասներն ու Իսրայելում ապրող հայերի արձագանքները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Լիբիայում գնդապետ Քադաֆիի դեմ պայքարող ընդդիմադիրները հայտարարում են, թե իրենց վերահսկողության տակ են առել մայրաքաղաքի որոշ թաղամասեր, ավելի քան 12 ժամ շարունակված մարտերից հետո։ Ալ-Ջազիրա հեռուստաընկերության հաղորդմամբ ապստամբները տասնյակ մարդկանց են գերի վերցրել կառավարական զորքերից և այժմ շարժվում են Քադաֆիի նստավայրի ուղությամբ։ Կառավարական զորքերը հաստատում են, որ կողմերի միջև այս գիշեր կատաղի մարտեր են ընթացել, սակայն պնդում են, թե իրենց հաջողվել է շատ արագ վերականգնել առավելությունը ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Մուամար Քադաֆին ռազմական գործողությունների ժամանակելույթ է ունեցել պետական հեռուստատեսությամբ և հերթական անգամ հավաստիացրել, թե հրաժարական չի ներկայացնելու։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչներն այսօր ժամանել են Դամասկոս ուսումնասիրելու իրավիճակը մի երկրում, որտեղ արդեն կես տարի է պայքար է ընթանում կառավարական զորքերի և ընդդիմության միջև։ Որոշ իրավապաշտպան կազմակերպություններ պնդում են, թե այդ բախումների արդյունքում առնվազն 2000 մարդ է սպանվել։ Միջազգային հանրությունը քանիցս դատապարտել է իշխոր վարչակազմի գործողությունները։ Այս շաբաթ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության առաջնորդները մեղադրեցին նախագահ Ասադին ցուցարարների նկատմամբ բռնի գործողություններ իրականացնելու մեջ և կոչ արեցին հրաժարական ներկայացնել։ Ինքը Ասադը հերքում է ներկայացված մեղադրանքները, այսօր երեկոյան նա պատրաստվում է ելույթ ունենալ պետական հեռուստատեսությամբ և ներկայացնել իր առաջիկա ծրագրերը։ Վրաստանի արտգործնախարարության հաղորդմամբ Զալցբուրգում համաշխարհային տնտեսությանը նվիրված խորհրդաժողովում հանդիպում է տեղի ունեցել Հայաստանի և Վրաստանի արտգործնախարարների միջև։ Հանդիպման ընթացքում դիվանագետները քննարկել են երկու երկրների նախագահների փոխադարձ այցերի մոտավոր ժամկետները, երկկողմ հարաբերություններն ու իրավիճակը տարածաշրջանում։ Այսքան օրվա լրահոսից հիշեցնեմ տեղական և միջազգային իրադարձություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք լուրերից, կրկին սրվել է իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում, մոտ 2 տարի շարունակված համատական անդորից հետո Համասի զինյալները կրկին սկսել են հրթիռակոծել իսրայելական բնակավայրերը, այս անգամ թիրախում են հարավային շրջանները, որտեղ նաև հարյուրավոր հայեր են ապրում։ Նրանցից շատերը ստիպված են օրական մի քանի անգամ 45 վայրկյանի ընթացքում ծերերի ու երեխաների հետ ցած իջնել բարձրարկ շենքերից և տեղավորվել հատուկ այդ նպատակով կառուցված ապաստարաններում։ Թեև իսրայելի բնակիչներից շատերի համար այս պատկերը վաղուց սովորական է դարձել, այդուամենայնիվ անհանգստությունը գնալով մեծանում է, պատմում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Մինչ կանրադառնանք մեր ձավոր արևելքում տեղի ունեցող իրադարձություններին ու ներկայացնենք ստեղծված ծանր պատերազմի վերսկսման նախանշանները ազդարարող իրավիճակի նկարագիրը, շտապենք հաղորդել, որ այս պահի դրությամբ հայերի շրջանում տուժածներ չկան, չնայած որ ընդհանուր լարվածություն է նկատվում։ Դեռ չի ամփոփվել, թե այս վերջին երկրի հարավում տեղի ունեցած թե ահաբեկչական գործողությունների ու թե երկու օրվա ընթացքում Իսրայելի տարածքի վրա անկած 75 հրթիռի հետևանքով որքան մարդ է զոհվել ու վիրավորվել։ Ծանրը այժմ հատկապես իրավիճակը հարավային ամենահայաշատ կենտրոն Բերշևա քաղաքում։ Կան արդեն մարդկային զոհեր։ Մեկ հրթիռ այսօր ընկել էր կրթոջախներից մեկի վրա։ Բարեբախտաբար զոհեր չկան։ Իսրայելում հարավային քաղաքներում կործում է այսպես կոչված ցևա ադոմ, թարգմանաբար կարմիր գույն համակարգը, որ մինչ հրթիռի բնակավայրի վրա ընկնելը շչակների հուժկու ձայների շնորհիվ 30-ից 45 վայրկյան շուտ ազդարում է հրթիռակոծության մասին։ Հաղորդումը պատրաստման պահին զանգահարեցինք մի քանի Բերշևա քաղաքի այդ բնակիչների, մարդիկ իհարկե անհանգստացած են, դե դժվար չէ պատկերացնել նրանց հոգեկան վիճակը։ Օրվա կտրվածքով միջինը 6-7 անգամ հակահրթիռային համակարգն արձանագրում է գազայի կողմից արձակված քրադի կամ կատյուշայի մասին։ 45 վայրկյան ունեն մարդիկ, որպիսի 3-4 երեխային վերցնեն ու 4-րդ հարկից իջնեն ռմբապաստարան, այն դեպքում, երբ բոլոր շենքերը չէ, որ ունեն այս ապաստարանները։ Մեկ այլ ռմբահարվող հայաշատ քաղաքում ծովափնյա աշդոտում է նույն իրավիճակն է։ Զրուցակիցս Իսրայելի ջուդոյի աղջիկների ազգային հավաքականի ավակ մարզիչ Սերոպ Անդրեասյանն է։
Ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքում աշդոտում աշտաշ կամ ինչ-որ խաոս չի տիրում, ամեն մեկը իր գործին, քաղաքը իր ունով աշխատում է, բայց ոնց որ ասած միշտ լարվան մեջ է, միշտ դա այսպես մի ասացվածքի նման արդեն մի բան է մեր մեջ պտտվում, արդեն սովորություն է դառը մեր համար։
Բերշևայում մոտ 150 հայ է ապրում, իսկ Աշդոտում այս վերջին տարիների ընթացքում բավականին ստորացավ հայկական համայնքը, հասնելով մոտ 100 հայի, բոլորն երիտասարդ ընտանիքներ են, իսկ մեր հաշվարկներով հրթիռակոծվող քաղաքներում բնակվող հայերի թիվը մոտ 300 է, բոլորն են մեծամասամբ նախկին հայաստանցիներ են։ Ինչևէ, եթե հիշում եք, արդեն ասացինք, որ ոչ բոլոր շենքերն հրթիռակոծվող քաղաքներում ռմբապաստարաններ ունեն։ Հարցեցի պարոն Անդրեասյանին, թե այս դեպքում մարդիկ ինչ են անում։
Մեզ տրվում է 45 վայրկյան ժամանակ, որպեսզի մենք կարողանանք տաքստոցներում պաղտվել։ Շատ ցավալի է, որ քաղաքում գոյություն ունի շատ հին շենքեր, որտեղ տաքստոցներ չկան, գոյություն չունեն։ Ուղղակի աստիճանների մոտ մենք կանգնում ենք, կարելի ասել պահկվում ենք փոխաբարական իմաստով, որտեղ աստիճանների մոտ հնարավոր չի պահկվել, և սպասում ենք այդ ամբողջ 45 վայրկյանը ոնց որ մի կյանք, որպեսզի այդ տրակոսները վերջանա, նորից անցնենք մենք մեր գործին։
Ընկնող կասամների, կրադների ու կատյուշաների ձայնեն իհարկե շատ լավ լսվում են Աշդոտում, պատմում է հայ սպորտսմենը։
Իհարկե լսվում է, գիտեք որ Աշդոտը այդքան էլ շատ մեծ քաղաք չի, փոքր չի, ամեն դեպքում որտեղ որ սպայտոսները լինում է, շատ լավ լսվում է, նույնիսկ թեթև երկրաշարժի նման դվրդոց են լսվում։
Ամփոփելով ստեղծված իրավիճակն Աշդոտի հայ բնակիչն ավելացրեց, թե
ընդհանուր առմամբ նորմալ է, մենք ճիշտ ասած այդքան լարվածության մեջ չենք, սովորություն է ոնց որ ասած դարձել, բայց կողքից որ նայում ես շատ ահավոր չէ, ահավոր ամեն վայրկյան այդ նույն ականը կարող է հասարճանի պայքի մեր գլխին։
Չնայած գազայի գոտուց արձակվող հրթիռներին դեռ պատասխան հրեական պաշտպանական բանակը չի տվել, ոչ գիշեր Իսրայելի պաշտպանության նախարար Էհուդ Բարակը գլխավոր շտաբի պետի ու բազմաթիվ բարձրաստիճան սպաների հետ քննարկել են Իսրայելի ակնկալվող ռազմական օպերացիայի ծավալների հարցը։ Աշդոտում էլ առավոտյան Քնեսեթի պաշտպանության հանձնաժողովը նախկին պաշտպանության նախարար Շաուլ Մոֆազի գլխավորությամբ արտահերտ նիստ է անցկացրել։ Պատգամավորների կարծիքով խնդիրը լուծելու երկու տարբերակ կա, կամ պետք է ընդունել, որ Իսրայելը պետք է ամենօր հրթիռահարվի, կամ էլ պետք է ոչնչացվեն Համասի պարագլուխներն ու իջիկ դառնային առասպելը, թե այս խմբավորումը վերահսկում է Գազայի գոտին։ Ինչևէ, ասվում է, որ Իսրայելը շատ լուրջ ռազմական հակահարված կհաստանի Գազայի գոտուն, որտեղ ևս կան բազմաթիվ զոհեր։ Այստեղ իհարկե կարևոր չէ ազգային պատկանելությունը, երկուստեք խաղաղ բնակիչներ են զոհվում ու Իսրայելի ռազմական մեքենայի հակահարվածների դեպքում ռմբահարումն են կշատանան, իսկ այս դեպքում հարավում բնակվող քաղաքացիները, այդ թվում մեր հայրենակիցները, պետք է տեղափոխվեն կենտրոն, կամ էլ մտածեն ընտանիքներն արտասահման ուղարկելու մասին։ 2006 թվականի երկրորդ Լիբանանյան պատերազմի ժամանակ մոտ 3000 հայ էր հայտնվել Հեզբոլայի հրթիռահարումների թիրախում, մոտ 2 միլիոն բնակցության հետ միասին, ու եթե հիշում եք, թե Լիբանանից ու թե Իսրայելից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության օգնությամբ շատ հայեր էվակուացվեցին դեպի հայրենիք, որոնցից շատերն ունենալով ձեռքերին վերադարձի տոմսեր, այդպես էլ ինքնաթիռ չտրամադրելու պատճառով չվերադարձան հետ կառավարության միջոցով։ Այս թեմայի շուրջ շատ ենք խոսել մեր նախորդ հաղորդումների ժամանակ, առաջ անցնենք։ Հյուսիսում դեռ իրավիճակը հանգիստ է։ Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի կարծիքով
Հյուսիս ում հիշում եք 2006 թվին հայրեն ասած մեր քաշածը, հիմա դեռ խաղաղություն է, բայց ամբողջ երկրով մեկ իհարկե տագնապ կա, որովհետև գիտեք մենք չենք ընտրում, դա մեզ պարտադրում են, եւ քանի որ պարտադրում են, պետք է ինչ ձեւով պատասխանել։ Ինձ թվում է, որ այդ պատասխանները ամեն անգամ կոսմետիկ բնույթ են կրում, երևի չի կարելի լայնածավալ պատասխանել, հարցը փակել, եւ այսպես կոսմետիկ բնույթով հաղորդ առաջ պիտի գնա, չգիտեմ ինչպես պիտի լինի։
Սեպտեմբերին մակում քննարկվելու է Պաղեստինի պետության ստեղծման հարցը ու հայ մտավորականի փոխանցումը։
Ես զարմանում եմ, եթե Պաղեստինը իրոք ուզում է իրեն հարցը առաջ քաշի դնի հարորված ազգերի կազմակերպությունում, արդյոք ինքը չպիտի գնա առաջինը խաղաղության լռության, որ ոչ մի ինցիդենտներ չունեն, ոչ մի դեպքեր չլինեն, որ ոչ ասեմ իրենց համար եմ ասում այս բառը, խերոբարով գործը հասցնեն մինչև ամսի 20-ը սեպտեմբերի։
Հայ կոմպոզիտորը լիբանանյան պատերազմի ժամանակ Իսրայելյան կողմից կազմակերպել էր հայ ընտանիքների էվակուացիան ու հետաքրքիր է, թե եթե իրադրությունը Աստված մի առասցե կրկին բարթանա, այս անգամ ինչ ենք անելու, դիմելու ենք կրկին Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն ու արմավիային։
Գիտեք, ցավոտ տեղերից մի կպեք, այն փաստը, որ Հայաստան շատ մարդիկ դեռ չեն վերադառնում, ուրեմն նրանք ցավոք եմ ասում, ցավոք, երևի գերադասում են իրենց տալ Աստծո հույսին, քան թե գնալ մտնել մյուս փորձանքի մեջ, այսպես ավելի շատ չխոսեմ։
Արտեմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Արգելի ուղդիրներ, մեր թղթակիցը տեղում հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը եւ առաջիկա հաղորդումների ընթացքում նոր մանրամասներ կներկայացնի իսրայելա-պաղեստինյան հերթական հակամարտության եւ տեղում ապրող հայերի մասին։
Հայաստանի եւ երկիր մոլորակի ամենահրատար զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Լուրերի համարոտ թողարկումներ առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը ժամը 3-ին, երեկոյան 6-ին եւ 7-ին լուրերի ընթարցակ տեսություններ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխենք Կովկասյան խաչմերուկ, որտեղ ամեն շաբաթ հանդիպում են Ազատություն ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունները։ Այս շաբաթ քննարկման թեման գործազրկությունն է։ Վերջին համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից հետո երեք երկրներում էլ աշխատանք փնտրողների թիվն ավելացել է։ Առաջատարն այս առումով Վրաստանն է, որտեղ պաշտոնապես գործազրկ է բնակության մոտ 16%-ը։ Իսկ ինչ պատկեր է Հայաստանում, Ադրբեջանում և ինչ քայլեր են ձեռնարկում երեք երկրների կառավարություններն այս ուղությամբ, կպատմեն Կովկասյան խաչմերուկի իմ գործընկերները։
Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք գործազրկությունից։ Քանի տոկոսն են գործազուրկ Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, ինչ միջոցներ է ձեռնարկում կառավարությունն այդ ուղությամբ, կպարզենք առաջիկա օպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Նախ Հայաստանյան հատվածը։ Պաշտոնական վիճակագրությունն այնքան սարսափելի չէ, որքան փողոցում կատարած մեր հարցման արդյունքը։ 10-ից միայն 2-ն էին աշխատանքով ապահոված, բայց նույնիսկ նրանք էլ դժգոհում էին ցածր աշխատավարձից եւ խոստովանեցին, որ փնտրում են ավելի հարմար աշխատանք։ Լսենք մեր ռեպորտաժը։ Օգոստոսի 1-ի դրությամբ Հայաստանում պաշտոնապես աշխատանք է փնտրում 87,300 մարդ։ Նրանցից ոմանք ունեն աշխատանք, սակայն բավարարված չեն դրանով։ Աշխատավարձն է ցածր, պայմանները լավը չեն եւ այլն։ Բացարձակ գործազուրկները Հայաստանում 73,200-ն են, սա կազմում է ամբողջ բնակչության 6.6%-ը, ինչը շատ մասնագետների գնահատմամբ արդեն իսկ մտահոգիչ թիվ է։ Եվ սա դեռ պաշտոնական տվյալներն են, ոչ պաշտոնական թիվն ավելի մեծ է, ասում են պաշտոնական վիճակագրություն կազմողները, զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության տնօրեն Սոնա Հարությունյան։
Իրական գործազրկության մակարդակը ավելի բարձր է, քան պաշտոնական գործազրկության մակարդակը, եթե հարցման պահին տվյալ անձը հայտարարում է, որ ինքը հարցումից 4 շաբաթ առաջ չի ունեցել հիմնական աշխատանք, փնտրում է աշխատանք եւ պատրաստ է առաջիկա 2 շաբաթում անցնելու աշխատանքին, նա համարվում է գործազրկ։
Համաձայն վիճակագրության Հայաստանում գործազրկությունը 2009-ին հասել է ամենաբարձր ցուցանիշին, եւ միայն 2010-ի մայիսին գործազրկության մակարդակը սկսել է կայունանալ, ապա անկում ապրել։ Սոնահարությունը նշում է, որ պետությունը բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացնում աշխատանք փնտրողներին աշխատաշուկայում կողմնորոշելու համար։ Օրինակ, մասնագիտական ուսուցում, վերապատրաստումներ է իրականացնում, աջակցում է հաշմանդամներին աշխատանքի ընդունելու հարցում եւ աշխատանքային տոնավաճառներ է կազմակերպում։
Տարի սկզբից օգոստոսի 1-ի դրությամբ աշխատանք են տեղավորել 6493 աշխատանք փնտրողի, որից միայն 1697-ը երիտասարդներ են։
Սակայն շարունակում է մտահոգիչ մնալ տարբերությունը թափուր աշխատատեղերի եւ գործազուրկների թվի միջև։ Թափուր աշխատատեղերը մի քանի անգամ պակաս են լինում, դրան գումարած նաեւ այն, որ ոչ բոլոր աշխատանքների համար են գտնվում համապատասխան մասնագետներ։
Ես գործազրկների թիվը նշեցի 74,000 կամ 73,000, թափուր աշխատատեղերը 18,000, 14,000, սա ակնհայտ է։
Հարությունյանի խոսքով, օրինակ Երևանում կա բանվորական մասնագիտությունների խիստ պահանջարկ, իսկ մարզերում պակասում են բժիշկներն, ուսուցիչները, ճարտարապետները եւ այլն։ Այդ պատճառով երիտասարդները պետք է ստանան այն մասնագիտական կրթությունը, որի պահանջարկը կա։ Հակառակ դեպքում աշխատանքի տեղավորվելուց հետո էլ մեծամասնությունը աշխատանքի են տեղավորվում մասնավոր ընկերություններում, պատմում է աշխատանքի տեղավորման մասնավոր գործակալություններից մեկի աշխատակիցը։
Ունենում ենք սպասարկման ոլորտում թափուր աշխատատեղեր, առաքիչներ, մատուցողներ, վաճառողներ, վարորդներ, փականագործներ, հիմնականում այդ թափուր աշխատատեղեր։
Բոլոր նրանց, ովքեր աշխատանք են փնտրում, գործազուրկ են, սակայն աշխատել են 1 տարուց ավելի եւ կատարել համապատասխան սոցիալական վճարները, պետությունն իրավունք է տալիս ստանալ գործազրկության նպաստ։ Այս տարի այն կազմում է 18,000 դրամ, որը նույնիսկ նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքից էլ գրեթե 3 անգամ պակաս է։
Սա աղքատության ընտանեկան նպաստ չի, սա գործազրկության նպաստ է եւ աշխատանք փնտրելու միջոց։ Այսինքն, սա ընդամենը մարդը կատարել է սոցիալական վճարներ, իրեն ապահովագրել է գործազրկության դեպքում որոշակի նպաստ ստանալ։
Աշխատաշուկայի իրավիճակի վրա ըստ զբաղվածության գործակալության պետի էականորեն կարող են ազդել պետական ծրագրերը, եթե կառավարությունը հաջողվի զարգացնել փոքր եւ միջին բիզնեսը, որոշ ճյուղերում կատարել կառուցվածքային փոփոխություններ, ապա գործազրկության աճի միտումը կկասեցվի։ Այն հիմա էլ սարսափելի չէ, կարծում է Հարությունյանը։ Մինչդեռ Երևանի փողոցներում կատարած մեր հարցումները բոլորովին այլ տպավորություն են թողնում։ Հարցվածների մեծամասնությունը կամ չունի աշխատանք, կամ էլ գոհ չէ ունեցածից։
Մենք Փարք Աստծո որ աշխատում ենք, որ մենք աշխատում ենք դրանից ինչ։ Սիմվոլիկ
բավարարում
է։ Հոգեպես։
Երիտասարդ եք, փորձեք փնտրել, ինչ որ տեղեր դիմել եք,
Շատ ընկերություններ, կազմակերպություններ, աշխատել, գործակցել, բայց ընդհանուր միջավայրը աշխատավածը եւ մնացած այլ հարցերը։
Կարող եմ հարցում կատարել այդ թեմային, որ Հայաստանում իմ նման մարդկանց համար հարցը դրվածքների շատ անմարդկանց է, ուտեպ այն կենսաթոշակը, որ տրվում է իմ նման մարդկին, դա պարզապես սիծապելի դրան մարդը չի կատարել։
Գիտեք, յուրահատուկ մասնագիտության տեր ենք, դժվար որ կարողանանք նոր երաժիշներ, որ կլասիկ երաժշտության դարը չէ այսօր մարդով։
Ցավոք մի հարցի մասին խոսեցիք, որ ես ուզվեցի, ես արդեն 6 տարի գործազուրկ եմ, մանկավարժ եմ, նույն ամուսնուս է վերաբերվում, տանը նստած է, եւ այսպես չեմ իմանում, մենք կարող ենք ապրել այս երկրում։
Ես չէի ուզենա ընդհանրապես խոսալ այդ հարցի շուրջը, որտեղ հին սիրտս առողջ չի, էլի կարող է ված վերջանա պետքի։
Հիմա Ադրբեջանի մասին։ Ադրբեջանում խոսում են վերջին տարիներին 1 միլիոն աշխատատեղ բացելու մասին։ Մինչդեռ փորձագետներն այլ կարծիքի են։ Նրանց խոսքով այդ ամենը մարդկանց խաբելու միջոց է, իրականում ամեն ինչ ավելի մտահոգիչ է, հարցն էլ օրհասական։ Կպատմի Նուշա Բաֆաթուլաևան։ Անգործությունից նարդի են խաղում։ Աշխատանք ունենայինք, ժամանակ չէինք ունենա օրվա կեսին նարդի խաղալու, հատկապես որ խաղում էլ բախտս չի բերում։
Ես
40-ամյա Օկտայա Խունդովն ասում է, որ իրենք օրերով նարդի են խաղում, ձեռքով էլ ցույց է տալիս փողոցի մյուս հատվածը, որտեղ գտնվում է աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարությունը, և ավելացնում, որ ուր ասես չեն դիմել, անօգուտ է.
Bu iş yerlerinden biraz yetelemişik, pasport kopyasını alıblar, nömremizi alıblar, zengeliyerek.
Աշխատանքի տեղավորման կենտրոններ էլ ենք դիմել։ Վերցրեցին անձնագրի պատճենը, հեռախոսի համարներն ու ասացին. «Մենք ձեզ հետ կկապնվենք»։ Մինչև հիմա ոչ ոքի չեն զանգել։
Բուգինչի գնա քիմի գոզիլիկ զանգ յոխտը։ Բելեդեքի յոխտը դելեքի շու։
Խնդիրը լուծելու համար Ադրբեջանի աշխատանքի նախարարությունում ստեղծվել է զբաղվածության կառավարման կենտրոն, որը աշխատանքի տոնավաճառներ է անցկացնում։ Մարդիկ, ովքեր աշխատանք են փնտրում, դիմում են այդ կենտրոններ և տեղեկություն ստանում, թե ինչ հարմար տարբերակներ կան։ Միայն Բաքվում այդպիսի 10-ից ավելի կենտրոն կա։ Բաքվում ապրող Հուսեին Ախունդովը, ում հանդիպեցինք զբաղվածության կենտրոնի ընդունարանում, ասում է, որ իրեն էլ մի քանի ամիս առաջ խոստացել են զանգահարել։
Zahmetler mi var? Dediler çağıracak, bir iş olacak çağıracak. Böyle de iş yok.
Երբ փաստաթղթերը սեի հանձնում, ասացին, որ կկանչեն, բայց ոչ մի անգամ չեն զանգահարել։ Գալիս եմ, ասում են, աշխատանք չկա, հենց լինի, տեղյակ կպահենք։
Իր ոսա խաբերը լիեցու։ Դեյցնա, բեջանցնա, ավարացնա։
Մեկ այլ աշխատանք փնտրող Սուլեյման Ասադովն ասում է, որ էլ դուր չի մնացել, որ ինքը չի թակել։
Զավոտի ու ֆաբրիկա չեն ավար։ Մինա զավոտ վար, 4 նավան 5 նավան իշտես։ Յոխտ, համս յալաննան։
Որտեղից աշխատանք գտնենք, ոչ ֆաբրիկա կա, ոչ գործարաններ, որ մի բան էլ բացում են 20-ից 25 հոգի աշխատող են վերցնում ընդամենը, այն էլ իրենց ծանոթներին։ Տղաս համալսարանն է ավարտել, աղջիկս էլ բժշկական տեխնիկում, ուր ասես չեմ դիմել նրանց աշխատանքով ապահովելու համար, բայց առանց ծանոթի կամ գումարի դժվար թե աշխատանք գտնես։ Ինժեներ Շահին Բաբայևն էլ պատմում է, որ ինքն աշխատազուրկ է դարել այն ժամանակվանից, երբ փակել են իրենց գործարանը։
2001-ի ինձ Բաքի շահերի Սուրախանորո մշտուղ մարկետին իսկ չեմ գիտի։
2001 թվականից ես գրանցված եմ զբաղվածության կենտրոնում, որպես գործազուրկ։ 2002-ից ամեն տեսակի գերատեսչություններ դիմել եմ. նախագահին, նախարարների, թաղապետերի, միջազգային կազմակերպություններ։ Չեմ ուզում ոչ պաշտոն, ոչ լիքը փող, ոչ էլ հողեր։ Միայն ինժեների աշխատանք, որ ընտանիքս պահեմ։ Իմ սահմանադրական իրավունքին տեր եմ լինում։ Գործադիր հատվածում աշխատողներն ամեն ինչ անում են, որ իրենց ժողովուրդը հոգեպես ճնշվի։ Ժամերով ստիպում են սպասել իրենց դռների առջև և ոչ այո, ոչ էլ ոչ են ասում։
Մապարլար 5 սատնան գյոզդադիրլար որդը, աշտսուս, կալոսան որդը գյոզդի, ախուլը դիրլար չխջի։
Շահինն ասում է, որ ինքը փողոցային աշխատանքի շուկայում է աշխատանք փնտրում, այստեղ իրպես շատերը կան։
Չեդրամ, կուլբազարնա, թորպախտաշիրամ։
Գնում եմ այնտեղ, ինձ վարձում են ավազ, քար կրելու համար, օրական մի քանի մանաթ եմ աշխատում, լինում է, դա էլ չի պատահում, մարդկանց 50-60% սոված են, շատերը տուն վերադառնալու համար միմյանցից ավտոբուսի փող են պարտք վերցնում, բոլոր այն հայտարարությունները, թե նոր աշխատատեղերով են ապահովում, սուտ է, գովազդ, աչքի թոս, եթե այդպես չլիներ, ինչպես ես դիպլոմավորված ինժեներս 10 տարում աշխատանք չէի գտնի։
Ու տելևիզորը դելելն համսի ռեկլամ խարակտերը դարձել։
Աղա Հուսեին Փիրվերդիևը, ով պղնձե սպասք է վաճառում քաղաքի կենտրոնում, ասում է, որ խնդիրը ոչ թե ներանում է, որ նոր աշխատատեղեր չեն բացվում, այլ որ հներն են փակվում։
Մնացում ծիզարատն եմ աշխատում, 92-ից բարը։ Օբյեկտը սոճտիլար, երնա
1992 թվականից առևտրով եմ զբաղվում։ Կրպակս քանդեցին, փոխարենը նորը չտվեցին, ուր դիմեցի, ասեցին աշխատանք չկա, իսկ եթե կա, ապա պահակի գործ 100 մանաթով։ Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարության մամլոխոսնակ Իլհամ Մամեդովի խոսքով աշխատանք փնտրողներին հիմնականում մենեջերի աշխատանք են առաջարկում, ինժեների, վաճառողի, օպերատորի և այլն, աշխատավարձը 150-ից 800 մանաթի շրջանակներում։
Biz ötürücü bir rol oynuyoruz, vasitəçi rol oynayırıq. Müəssisələr işçi axtarır və biz də işsiz vətəndaşları həmin o müəssisələrlə belə deyək ki...
Mənk miçnorti dərənk qatarım. Ənkərüçünlərin aşxatoğneri en pəntrum, isk mənk dramadrum ənk hamapatasxan martkan stəviyalnər. İhar ki, dəşqoğner el qəlinən, bəc yətə ənthanur vərçnənk, apa məc mas nəşxatan kunən yev gohən.
Müraciət edənləri biz böyük əstəyət öz işlə təmin etmişik və çoxdur. Razı qalanlarımız daha çox.
Տնտեսական հարցերով փորձագետ Ռավշան Աղայևն ասում է, որ եթե պետական համապատասխան կառուցում չունեն վիճակագրություն այն մասին, թե քանիսն են աշխատանքի տեղավորվել եւ որտեղ, ապա դա նշանակում է, որ նոր աշխատանք էլ չկա։
Այսօր հökumətin dediklərinə biz inansaq ki, ölkədə 1 milyon son 5 ildə iş yeri açıldı. Özəl dediklərinə görə onun da yarısından çoxu daimi iş yeridir. Bu özünü bir neçə istiqamətdə göstərməli idi. Birincisi ölkədə kənara əmək miqrasiyası axıtlanmalı idi.
Եթե ճիշտ են ասում, որ 1 միլիոն աշխատատեղով են ապահովել, ապա դա պետք է ինչ-որ կերպ արտահայտվեր երկրի վիճակի վրա։ Նախ massայական աշխատանքային միգրացիա չեր լինի, հետո պետք է որ սոցիալական վճարներն ավելանային, իսկ իրականում հակառակն է տեղի ունենում։ Լուրջ փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, ոչ էլ սննդի արդյունաբերությունն է զարգացել ու ներմուծումից անկախացել։
Xüsusən də ərzaq sənayesinin, dəlis geyim sənayesinlə bağlı bizim xarici ixaldan asılılığımız azalmalı idi.
Ռավշան Աղայևը նաև ասում է, որ վիճակագրությունն ուրճեցված է, իրական պատկերը չի արտահայտում։ Իր կարծիքով երկրում պետք է գործազրկությունը վերացնել բիզնես միջավայրի փոփոխությամբ։ Ազգային վիճակագրության կոմիտեի համաձայն տարվա առաջին կիսամյակում ստեղծվել է 43,000 աշխատատեղ, նրանցից 32,000-ը մշտական։ Նույն տվյալներով 2003 թվականի հոկտեմբերի 1-ից 2011-ի հուլիսի 1-ը երկրում մոտ 1 միլիոն մարդ աշխատանք է ստացել։ Տեղափոխվենք Վրաստան, այնտեղ նույնպես վիճակագրությունը չեն վստահում։ Վրացիների մեծ մասը ինքն է իր համար կարճաժամկետ աշխատանք գտնում, մինչդեռ հիմնական աշխատատեղով ապահոված են քչերը։ Նինո Խարաձենկը պատմի։ Գործազուրկն այն մարդն է, ով աշխատունակ լինելով չի կարողանում աշխատանք գտնել քաղաքական կամ սոցիալական պատճառներով։ Այսպես է նկարագրված գործազրկությունը մարդու իրավունքների բարարանում։ Վրաստանի բնակչության մեծ մասի համար ամենամեծ խնդիրը աշխատանքի բացակայությունն է։ Միջազգային հանրապետական ինստիտուտի տվյալներով 1500 հարցվածների 56%-ը իրենց գլխավոր խնդիրը աշխատանք չունենալն են նշել։ Վրաստանի ազգային վիճակագրության ծառայության տվյալներով 2010-ին գործազրկության մակարդակ 0.6%-ով իջել է համեմատած 2009-ի հետ եւ կազմում է 16.3%։ Ծառայության ղեկավարն ասաց, որ ինքը ծանոթ է խնդրին։
Քոլայս Ադամյանի ռոմիլից մուշաով զակարտեոլ տիպի սամուշաով ծեծված չեմոսավլիս միղեբիս միզնից։
Մարդով աշխատանք է կատարում եկամուտ ստանալու համար համարվում է աշխատանքով ապահոված։ Դրանք մարդիկ են, ում ոչ ոք չի վարձել, օրինակ կրկնուսույցները, տաքսիստները, նրանք ամեն օր գումար են աշխատում։ Հասկանալի է, որ սոցիալական պատկերն ընդհանուր առմամբ ծանր է, բայց նման մարդկանց մենք չենք կարող գործազուրկ համարել։ Փորձագետ Նոդար Կապանաձեն ասում է, որ զբաղվածության ցուցանիշը հաշվում է միջազգային աշխատանքի կազմակերպության մեթոդոլոգիայով։ Նոդար Կապանաձե։
Դասակնվելուց իթուլება ყველაის, ვინც გამოგიწვის წინა ერთი კვირის განმავლობაში, თუნდაც 1 საათი იყო დასაქმებული ფულადიერ ნატურალური შემოსავლის მიღებას.
Աշխատանքով ապահოვაც է համարվում այն մարդը, ով հարցումից 1 շաբաթվա ընթացքում գոնե 1 ժամով աշխատել է եւ եկամուտ ստացել, իսկ գործազուրկը այն մարդը, ով նույնիսկ 1 ժամ չի աշխատել և աշխատանք է փնտրում։ 16%-ը հենց այդ մեթոդով է հաշվարկվել։
Ամ կրիտերիումից 16%-ը ումշեորումից դուրս ցալի ռեալուրի մաչունելի։
Կապանաձեն նաև ասում է, որ Վրաստանում որևէ հետազոտություն չի իրականացվել, որպեսզի իրական պատկերն ունենանք։ Վիճակագրության տվյալներով 2010-ին գործազրկությունը պակասել է Աջարիայում, Իմերեթիում, Կախեթիում, Թբիլիսիում, սակայն ամենավատ վիճակը հենց Թբիլիսիում է, այստեղ ամեն երրորդը գործազուրկ է։ Աշխատաշուկայի փորձագետ Սյուրի Անտանաձեն ասում է, որ մի կողմից աշխատանքն է քիչ, մյուս կողմից համապատասխան մասնագետները չկան։ Որակյալ կադրերի պակաս էլ կա, որոշակի մասնագիտությունները շատ են, իսկ նրանք, որոնց պահանջարկը մեծ է, գրեթե չկան։ Մի պատճառ էլ կա, շուկան շատ պահանջկոտ է դարձել, ու միայն ամենաբարձրակարգ մասնագետներին է ընդունում աշխատանքի։ Թբիլիսիի փողոցներում սյուներին, պատերին հաճախ կհանդիպեք թափուր աշխատատեղերի մասին հայտարարություններ։ Ազատություն ռադիոկայանը կապնվեց նրանցից մեկի հետ եւ ստացավ հետեւյալ պատասխանը։
Ինֆոցենտրիա բիզնես օրգանիզացիա
Սա տեղեկատվական կենտրոն է, բիզնես ընկերություն։ Մեզ հիմնականում հարկավոր են հասարակայնության հետ կապերի ոլորտի մասնագետներ։ Մասնագիտական ուսուցումը հենց տեղում, աշխատանքի ընթացքում կանցկացվի։ Աշխատավարձը կախված է պլանի կատարումից։ $200-ից բարձր է։
Դրանով օրաս դոլարի դանդաղ ուղղությամբ
Մեկ այլ հայտարարությունների կայքում էլ հետևյալն ենք կարդում. Երկու տարի աշխատանք եմ փնտրում, առանց որևէ արդյունքի, բարձրագույն կրթություն ունեմ, անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն ու համակարգիչ գիտեմ։ Ուր դիմել եմ, ցանցային մարքեթինգի մասնագետ են փնտրում և բոնուսային աշխատավարձեր են խոստանում։ Դավիթ Աբշիլավայի խոսքով դիպլոմն աշխատանք գտնելու հավաստիացում չէ, նա սովորում է վերապատրաստման մի կենտրոնում։
Չելեմ դիպլոմի կոնդեզը, իմ դիպլոմի ցերտը վերին մշտ օմագրամ, ռոցա փլոբ ռաղաց խելոբաս, անու դրես սպեցիալով արիս։
Կարող ես դիպլոմ ունենալ ու միաժամանակ գործազուրկ լինել։ Այսօր Վրաստանում արհեստն են գնահատում։
Շանսիերի դասակմեբիս ռոցա փլոբ ռաղաց պրոֆեսիաս։
Չնայած դրան փորձագետների կարծիքով ամենտեղ էլ մի սերտիֆիկատ հավաստագիր պետք է լինում, աշխատաշուկայի պահանջն է։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե քանի գործազուրկ կա հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Շարունակում ենք թողարկում այժմ մի պատմություն մեր կողքին ապրող հազարավոր հաշմանդամներից մեկի, երիտասարդ Գագիկ Նավասարդյանի մասին, ով 4 տարի առաջ Սևանում դժբախտ պատահարի արդյունքում զրկվել է ոտքից։ Դրանով սակայն երիտասարդի ճանտանջանքները չեն սահմանափակվել։ Մինչ օրս Նավասարդյանը կռիվ է տալիս բյուրոկրատական ապարատի դեմ, որն էլ իր հերթին զրկել է երիտասարդին երկրորդ կարգի հաշմանդամության թոշակ, անվճար բուժում ու դեղորայք ստանալու իրավունքից։ Թե ինչու կպատմի Ազատություն ռադիոկանի երիտասարդական Մաքս Լիբերթի ծրագրի թղթակից Նարինե Ղալեչյանը։
Սևան քաղաքի բնակիչ Գագիկ Նավասարդյանը հաշմանդամության իր կարգը ստանալու համար կանգնել է մի շարք խնդիրների առջև։ 2007 թվականին Սևանալճում մոտորանավակին բախվելու հետևանքով երիտասարդի ոտքն անդամահատվել է։ Գեղարքունիքի մարզի թիվ 1 բժշկասոցիալական փորձագիտական հանձնաժողովը Գագիկին հաշմանդամության երկրորդ խումբ էր նշանակել։ Սակայն հետագայում, երբ երիտասարդի ոտքը պրոթեզավորվել է, նրա խումբն անժամկետ փոխվել է, ինչից հետո Նավասարդյանն այդ որոշումը բողոքարկել է։ Հստակ պատասխան չստանալուց հետո Գագիկը դիմել է դատարան։ Հայցը ներկայացված է եղել ընդդեմ Գեղարքունիքի մարզի թիվ 1 բժշկասոցիալական փորձագիտական հանձնաժողովի և Հայաստանի Հանրապետության բժշկասոցիալական գործակալության։ 2009 թվականի դեկտեմբերին վարչական դատարանը գտել էր, որ ԲՍՓՀ-ն սխալ է սահմանել Գագիկի հաշմանդամության կարգը և պարտավորեցրել է ԲՍՓՀ-ին Նավասարդյանի հաշմանդամությունը երրորդից կրկին փոխարինել երկրորդ խմբի։ Վճիռը բողոքարկվել է, սակայն վճռաբեկ դատարան, որտեղ ԲՍՓՀ-ի պահանջը բավարարվել է Նավասարդյանի ոտքի պրոթեզավորման պատճառով։ Գագիկը վիրավորված է
Հայաստանի պետական մարմինների աճանների վերաբերմունքից, որ բացի իմ խնդիրներից, ասենք գումարմենի վրա ուժ խնդիրներ։ Հենց սկզբից ստացա հաշմանդամությունը, ցանկացած պետական աճաններում, ոնց որ ստեղծված լինի այդ բյուրոկրատական համակարգ, որ քաշքշուկների մեջ դիտավորյալ մարդուն քցի։ Ոչ մեկ քեզ չի առաջարկում, որ դու կաշարտաս։ Դու արդեն ոնց որ ստիպված ուզում ես ուրիշ ուղիներ փնտրես, որ ավելի հեշտ է ամեն ինչը անցնես։ Ասենք դես մի քիչ այդ դեպքից հետո մի քիչ աշխարհ հայացնես փոխվա, ես փորձեցի ուրիշ ուղի փնտրեմ, որպես այդ հասցեմ եւ փորձեցի ասնել օրինակ կան կերպով են ամենին, ինչ օրենքով ինձ ասնում է։
Այս պահին երիտասարդի գործը գտնվում է վճռաբեկ դատարանի վարույթում։
Եթե վճռաբեկ դատարանը ինձ մերժի, ես վստահ եմ, որ մերժելու է։ Եվրոպական դատարան եմ դիմելու, գիտեմ, որ ընդեղ շատ երկար ա տևում, բայց ես ոչ մտեղ չեմ վրազում։
Նշենք, որ հաշմանդամության խումբը նշանակում են հենց բժշկասոցիալական փորձագիտական հանձնաժողովները, որոնք գործում են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կազմում։ Հաշմանդամության խնդիրներով զբաղվող Ունիսոն հասարակական կազմակերպության գործադիր տնօրեն Արմեն Ալավերդյան։
Եվ այստեղ հենց առաջի քալերից, առաջի փուլից սկսում են քաշքշուկ։ Փոխանակ լինի բաց, թափանցիկ, արագ գործընթաց այդ հաշմանդամության խումբը սահմանելու, որը մի մեծ ուրախություն չի ստանալ առաջի կամ երկրորդ կամ երրորդ խումբ։ Մենք հանդիպում ենք բազմաթիվ խոչընդոտների, բյուրոկրատական քաշքշուկի, նաև քիչ են կոռուպցիոն երևույթները։
անդրադառնալով Գագիկի դեպքին Ալավերդյանն ասաց.
Դատարանը մերժեց հայցը, պատճառաբանելով, որ Գագիկը արդեն այդքան ինքնուրույն է, որ ինքնուրույնն էլ կարողացել է նույնիսկ դատարանի շենք գալ։ Ուրեմն կներեք, ես առաջի խմբի հաշմանդամ եմ, խոսեմ իմ անձի մասին, ողնուղեղային վնասված ունեմ և չեմ քայլում։ Եթե մեր երկրում լինեն շատ լավ որակյալ սայլակներ, ամենտեղ լինի հարթ, անխոչնդոտ մուտք, այսինքն այն ինչ որ պետությունը պարտավոր է ստեղծել, անարգել միջավայր, և ուրեմն ես ինքնուրույն բնականաբար կարող եմ գալ և դատարան, և դեղատուն, և խանութ, և ռեստորան, և այլն։ Արդյոք դրանից բխում է, որ ես արդեն հաշմանդամ չեմ։
Ալավերդյանը պնդում է, որ բժշկական սոցիալական փորձագիտական հանձնաժողովներն այսօր ամենակոռումպացված կառույցներից մեկն են։
Բազմաթիվ հրապարակումներ կան և բազմաթիվ բանավոր բողոքներ, լրիվ հավաստի դեպքեր, որտեղ մարդիկ նեման ձևերով հասել են իրենց ցանկալի խմբի, և դեռ հարց է, նրանց հասնում էր այդ խումբը թե չէ։ Հիմա ցավոք սրտի կան այդպիսի դեպքեր, և չնայած դա ԲՍՊ-ների մակարդակով կտրականապես հերկվում է, բայց դրա մասին խոսել իհարկե պարզապես ծիծաղելի է, պատճառաբանում են, ասում են, որ տեսախցիկներ կա և դրա համար հնարավոր չի կաշարտալ։ Դե իհարկե տեսախցիկի դեմը ոչ ոք կաշարտ չի տալիս։
Մեր հարցին, թե ինչու են բժշկասոցիալական փորձագիտական հանձնաժողովներն այդքան բարդացնում հաշմանդամության մասնավորապես առաջին և երկրորդ կարգ տրամադրելու գործընթացը, Ալավերդյանն ասաց.
Ավելի շատ թոշակ, ավելի շատ արտոնություններ, օրինակ, երկրորդ խմբի հաշմանդամը անվճար բուժօգնության իրավունք, լրիվ անվճար, իսկ երրորդը կես գնով, անվճար դեղորայքի իրավունք ունի երկրորդ խմբի հաշմանդամը, երրորդը նորից կես, և թոշակի չափն ապոխում, և շատ արտոնությունների, դա է խնդիրը։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Մաքս Լիբերթի
Մաքս Լիբերթի ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Արգելյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ Ազատություն ռադիոկանի երիտասարդական Մաքս Լիբերթի ծրագիրը եթերում է ամեն օր թարմ լրատվությամբ և նոր պատմություններով։ Մանրամասներն ու հաճախությունները գտեք մեր ինտերնետային էջի Մաքս Լիբերթի բաժնում, հասցեն ազատություն.am։ Իսկ այժմ խոսափողը փոխանցեմ Գանե Դանիելյանին, ով ամեն կիրակի ներկայացնում է մեր կողքին ապրող գրողներին ու հրապարակախոսներին։ Այսօր գրական դիմանկարների հյուրն է բանաստեղծ թարգմանիչ 90-ականների սկզբին մշակույթի նախարար Հակոբ Մովսեսը։
Երևան, օգոստոս, շոգ ամառ, ու այսօր զրուցում ենք մեր գրողներից մեկի, բանաստեղծ թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսի հետ, որը սիրով համաձայնեց այս շոգին զբոսնել մեզ հետ Սարյանի կուրակում և մի փոքր զրուցել աշխարհի մշակույթի, արվեստի, գրականության մասին։ Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ, բարև ձեզ։
Ստեղծագործությունից ազատ ժամանակ ինչ եք անում, կամ ազատ ժամանակ միայն չի ասեք, էլի որ լրագրողներին հարցազրույց եմ տալիս։
Չէ, նա հակառակը ես։
Հակառակը։
Ես ամիսը հարցազրույց չեմ տալիս, աշխատում եմ խուսափեմ այդ բաներից, ոչ թե որ կշտացել եմ կամ մեծամտացել եմ, ասելու շատ բան կա։ Ուղղակի նույն հարցերը, նույն մակերեսայի, նույն քաղաքականության մասին, նույն մշակույթի մասին հարցերին արդեն նույն պատասխանները տալուց հոգնել եմ, բայց ազատ ժամանակ շատ եմ ունենում, ընտանիքիս հետ եմ հիմնականում լինում և ընկերներիս հետ։ Ես գրեթե ամենուր ժամը 6-ին իշխում եմ սրճարան, մեր գետիկնը սրճարան է։
Հայտնի
սրճարան
է։
Ես գիշերը չեմ աշխատում, ես աշխատում եմ միշտ ժամը 3-4-ը, դրանից հետո ես հիմա չեմ կարողանում աշխատել։
Այլևս, հա։
Այլևս չեմ կարող։ Առաջ ես գիշերն էի աշխատում, առավոտը չէի աշխատում։
Հա, բանաստեղծներին այնպես հատուկ է, չէ՞, ասեն գիշերը։
Չէ, դա աշխատանքի է գնում, բան գիշերը ավելի տրամադրող է, հիմա չեմ կարողանում։
Մի բան հարցնեմ, էլի այդ դուք ասիք հոգնեցնում են այդ լրագրողները, ամեն կարգի, անդոտ նույն թեմաները, բայց իրական իսկապես անկեղծորեն, չեք կարծում, որ ասենք իրոք կարող է հասարակությանը հուզել գրականությանը, մշակույթին վերաբերվող հարցերը, ի վերջո այդ հարցերի պատասխանը, երբ հասարակությանը ինչ-որ փոքրիկ խավտ եք ուս, լսում է գրողից,
նստեղծից,
կարևոր է նրա կարծիքը, նրա խոսքը, որտեղ այսօր հասարակության ամուսներն ավելի շատ լսում է քաղաքական գործիչներին, կուսակցական եւ արևալ, չէ՞։
Հասկանալի, հա, եթե մենք մի քիչ բարձր չափանիշներով նայենք, գրողը իր ամբողջ կոմպլեքսացիան մտածողության եւ տնտեսության մասին եւ քաղաքականության եւ մշակույթի եւ ամեն կյանքի իր գրվածքը պետք է դրած լինի։ Գրողի ֆորման արտահայտելու դա խոսքա,
դա
ամենաբարձր խոսքն է, որ իր մեջ այդ ամեն ինչը ներառում է։ Երբ որ դու այդ խոսքի չափաբերումից դուրս ես գալիս, դու կարող ես ընդհանրապես քո գեղագիտական տոնայնությունից դուրս գալ։ Դրա համար ես կնախընտրեի, որ գրողը շատ ակտիվ այսօրվա մեր պատկերացումով դրսում արտաքին քաղաքական կեցված չունենար։ Ունենար իր սեղանի առաջ, ոնց որ ունեցել են մեր մեծերը, Ռաֆու քաղաքական կեցվածքը ամբողջը դրված է իր ստեղծագործություններում։ Եվ ավելի իմպուլսացիան ավելի գեղագիտական ֆորմաների մեջ դներ, քան թե հրապարակախոսական կամ ժուրնալիստիկական լրագրողական։ Գրողը լրագրող չի։
Ճիշտ է, այսպես է Ռաֆու ժամանակ իսկապես ամեն համարին սպասում էին, որ Ռաֆու հերթական հոդված պետքի
հերթական ուսումնասիրությունը վեպը հոդվածը,
հա, իհարկե, անհամբեր շնչակտուր սպասում էին, ճիշտ է, բայց այսօր
այսօր մի քիչ իրավիճակը փոխված է, ընդհանրապես 18-րդ դարից քաղաքացիություն եւ հասարակություն, քաղաքացիություն եւ ընթերցող հարաբերությունը մի քիչ վերափոխում է ապրում։ Դժվար է ասել՝ ի նպաստ քաղաքացիության, թե ի վնաս քաղաքացիության։ Ընդհանրապես մենք մի քիչ քաղաքացիության, այսպես ասած, զանգվածային ընթերցման վերաբերյալ մի քիչ սովետական կարծիք ունենք,
հա։
Մենք կարծում ենք, որ եթե հասարակությունը շատ է կարտում, ինքը շատ գրագետ հասարակությունը կարող է ճիշտ հակառակը լինել։ Կարող է ամենաշատը կարտել ամենատեգետ հասարակությունը։ Այդ ինչ է կարտում հասարակությունը, կարևորը դա է։ Եվ հասարակությունը այդ ինչ կարտալով ինչ ընտրախավ է ձևավորում, դա է կարևորը։
Այս վստահ եմ, որ դուք ձեզ համար որևէ եզրահանգման եկել եք, անօրինանիվ այս հասարակության անդամ եք, հայ գրող եք, ձեր սիրտը
ծանոթացնում
է։ Այի վերջո այսօր այս հասարակությունը ինչ որ բան կարդում է, ներողություն մի բան ասեմ, էլի նախորդ անգամ մեր այդպես ասած փողոցում անցկացված լեյագրական հարցումների ժամանակ սարսափով նկատեցի, որ գրեթե, բայց գուցե ես խալվում եմ, դուք ինչ
ասում եք։ Ես ես ասեմ, ուրեմն նախ ճշտենք հասկացությունը, դուք անդադար օգտագործում եք հասարակություն բառը, ես ցանկ չեմ անում,
որ
պետքա բարձել ինչ բանա հասարակություն եւ Հայաստանում այսօր հասարակություն ապրում է, թե չէ։ Չէ, այսօր Հայաստանում հասարակություն չկա, այսօր մեր պետության դժբախտությունը այն է, որ հասարակություն չկա, հիմա կասենք թե ինչ կա, որովհետեւ հասարակությունը ինքը սոցիալական ձևավորված խավ է։ Հասարակություն նշանակում է իր ամբողջ տարբերակումներով, շերտերով հանդերձ մի մի զանգված, մի ընդհանրություն։ Մեզ մոտ կազմակերպություն, ժողովուրդ, ազգ, հասարակությունը պետական դիսցիպլին է, հասարակությունը լինում է պետության մեջ։ Եվ մեր ամբողջ դժբախտությունը ոչ թե այնը, որ մենք չունենք ժողովուրդ կամ ազգ կամ ազգաբնակություն, չէ, դա ունենք, մենք հասարակություն չունենք, այսինքն չունենք մի սիստեմ, մի համակարգ, քանի որ հասարակությունը համակարգ է, որտեղ գրողի, քաղաքական գործչի, արվեստագետի, բանվորի, գյուղացու կերպարը սրբազան տարբերակման օրենքի մեջ կմտնի։ Դրա համար մեզ մոտ չեն կարտում, ճիշտ ասած լավելանում են, որ չեն կարտում, որովհետև այս քաղաքականությունը, այս մտայնությունը, այս երկը, այս երաշտությունը, եթե մեր ժողովուրդը չի լսում կամ դժգոհում է, դա ինձ մի քիչ հույս է ներշնչում, որ մի քիչ ճաշակի բան իր մեջ մնացել է։ Այ իսկ այդ հասարակական առումով, հասարակություն առումով, այսօր ես կարծում եմ, որ գրողի ամենաառաջին խնդիրներից մեկը այդ հասարակության ձևավորման մեջ նրա գեղագիտական խավը պատրաստելուն կոչված լինելն է, որը ցավոք այսօր մեզ մոտ չկա։ Այսօր հազարավոր պատճառներով, որովհետև առաջին պատճառը հիմնական, որ նշեցինք, որտեղ հասարակություն չկա, այսօր գրողը չգիտի իր խոսքում է ուղված,
որովհետև մեկին ուղված պետք է լինի, թե չէ։
Եվ որովհետև
ով է սպասում իրեն, որովհետև այդ խավը չկա, դրա համար ինքը էստրադային բնազներ է իր մեջ արտնացնում եւ սկսում է ստեղծել, արտադրել մի գրականություն, որը ուղված է լումպենին, ամենացածր խավին, ռաբիսին,
տագետին,
երաժշտության մեջ, կինոյի մեջ, ամենտեղ։ Էստրադային նաեւ, որովհետև այստեղ ինքը արձագանք է ստանում, ինքը հաջողության, այսպես ասած, պատրանքներով է, պատրանքներով է իրան ասում այո։ Ինքը սկսում է ստեղծել շատ էժանակին, նորից ասում եմ, լումպեն գրականություն, լումպենացված լեզվով, ժարգոնով, ռաբիզով, հայոյանքով, այլ չեմ ասում պորնոգրաֆիությամբ եւ այլն եւ այլն։ Սա այսօրվա մեր կյանքի ամենամեծ դժբախտությունն է։
Իսկ հնարավոր է հաղթարել ձեր կարծիքով։
Դա հնարավոր է հնարավոր է հաղթարել, եթե մեր ասած հասարակությունը ձևավորվի։
Հասարակությունը եթե
Հա, այստեղ բոլորը իրար հետ կապված են, եթե պետական հստակ կառույցներ գործեն, եթե լուսավորչական մեծ աշխատանք տարվի,
նախակրթարից երևի, ոչ թե
դպրոցից, մանկապարտեզից, մի դպրոցից մինչև բու, իսկ մեր լուսավորչական այս համակարգի պայմաններում ես կարծում եմ, որ առաջիկա գոնե 20-30 տարիների ընթացքում մենք պետք է սին հույսերով մեզ չը օրենք
խոփենք,
մենք պետք է ճշմարտություն ասենք, մենք պետք է ճիշտ ախտորոշումներ անենք։
Մենք սիրում ենք ինքը իրեն խոփել, գուցե դա ինքը այդտեղ
ինքնախոփեցնում
իմունիտետի պես մի բան էլի, դուք կարողանում ես խոփել։
Երևի, ոնի կարիք չկա, իհարկե դրա կարիք չկա։
Բայց հնարավոր չէ որևէ կերպ դպրոցը փոխել նախակրթան, իրականում այս սարսափելի
հնարավոր է, հնարավոր է։ Հա, եթե պետությունը ցանկանա, եթե պետությունը ուզենա պատրաստել մի քաղաքացի, որը իր վաղվա իդեալներին, տեսլականների կարող է պետք է լինի։ Իսկ եթե պետության նպատակը այսօրվա պետության քաղաքացի ստեղծելն է, այսինքն խափող, գրփող, ջիպ երազող, մեքենա երազող, փող երազող, ես պետք է ասեմ, որ մեր լուսավորչական համակարգը իր վերադրած խնդիրը հրաշալի կատարում է։
Բայց տեսեք, խորհրդային տարիներին մարդկանց գոնե դպրոցում համոզել էին, որ կան բարի լուսեղեն գաղափարներ, չէ՞, այդպես։ Չասենք սոցիալիզմ, կոմունիզմ, բայց այնուամենայնիվ երջանկության տանող ճանապարհներ, բազում մի շարք, չէ՞, էլ ինքնախապետության,
բայց դա խապետության մի ուրիշ տեսակ է, ավելի գրեյք տեսակ, չէ՞, բայց նույնքան վտանգավոր տեսակ։
Հիմա այդ ամենը անցավ, որ մարդը կանգնեց պարզ դաժան իրականության առջև ու տեսավ, որ ոչինչ չկա, բացի ձեր ասած նյութից, փողից, իշխանությունից, եւ ուրեմն ինչու ենք մեղադրում, ասենք, մեր հասարակության անդամների յուրաքանչյուրին, որ իսկապես ձգտում է վայելել կյանքի
հասարակությունը,
ինքը անգետ է ի վերջո, հա, ինքը կարիք ունի, չէ՞։
Այո, ես ձեզ ասեմ, մենք ոնց որ տարբեր բաներից ենք խոսում, իհարկե այդ նյութը, բարեկեցությունը եւ այլն եւ այլն, դրանք շատ դրական երևույթներ են, դրանցից ոչ մի հասարակություն չի հրաժարվել եւ պետք չի, որ հրաժարվի, որովհետեւ սոցիումը մարդու մեջ, արվեստագետի մեջ, գրողի մեջ կարող է ինչ-որ մի խիղճ դաստիարակել, որ այդ բոլոր իդեալները չկարողանան դաստիարակել։ Խոսքը այս սոցիումը կազմակերպելու օրինականության, իրավականության մասին է։ Իհարկե մարդը պետք է քաղաքացին լավ ապրի, բայց լավ ապրելու համար չպետք է գողանա,
չպետք է խափի մյուսին,
չպետք է խափի մյուսին, չպետք է մյուսի բերանից կտրի, չպետք է մյուսի հաշվին ապրի,
պետք է պաշտոն օգտագործի լավ ապրելու համար, հա,
խոսքը սրա մասին է, խոսքը այս սրա մասին է։
Այս տարում ձեր կարծիքով անամնանալի էլի որպես հայ մարդ, գրող, բանաստեղծ, մտավորական մարդ, ի վերջո ի՞նչ եք տեսնում, ինչ որ փոքր քալ չկա առաջ դեպի այդպեսի հասարակության ձևավորում,
հոգեբանական առումով ընդհակառակը, մենք անընդհատ ռեգրեսի մեջ ենք առաջում, գուցե մեր կյանքը վերջին 20 տարիների ընթացքում բնականաբար մի քիչ լավացել է, մի քիչ ավելի լավ ենք ապրում, ավելի շատ աշխատատեղ կա, խանութներում ավելի ապրանք կա, բայց հոգեբանորեն մենք որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, որպես մարդ, որպես անհատականություն իհարկե հետ ենք գնացել,
ավելի ընկճվել ենք, հուսալքվել,
ավելի սեղմվել, ավելի կենթանական, բիոլոգիական, ֆիզիոլոգիական պատկերացումների մեջ ենք ներքաշվել։
Եվ ի վերջո այս 20 տարիների մեջ անկեղծորեն որ ասենք, ինքներս մեզ ի վերջո ինչու՞ չհաջողվեց այդպես թեկուս մի քայլ անել ձեր ասած հասարակության։
Չհաջողվեց, որովհետև դրա պատկերացումները մեր մեջ չկան, մեր նախկին մշակույթը, թե սովետական շրջանի, թե նախասովետական շրջանի, այդ պատկերացումները, այդ իդեալները մեր մեջ չեն ձևավորել։ Մեր գրականությունը ես կարծում եմ, որ
հայ մարդու մեջ բավականին իմպուլսներ է ներարկել շատ առումներով, օրինակ հայրենասիրության, պայմանական եմ ասում, որտեղ դա կարող է նաև կեղծ լինել, ընտանիքի, պայքարի, հասարակության, բայց անհատական տեսակետից մենք մարդ, որը քաղաքացու հիմքն է, մեր գրականություն չի կարողացել ձևավորել։
Այդուք ի վերջո այս նոր անկախ Հայաստանի կերպման համար ինքներդ մի փոքր քայլ եք արել, չէ՞, դուք նախարարն եք
մշակել։
Այո, եւ այն ամենից ինչ հաջողվեց անել, հենց այն ժամանակ, այ որ արդեն
ունեի
կարգ հնարավորությունը, արդյոք կա մի բան, որը հաջողվել է, ու դուք այսօր կարող
եք ասել։ Ես մի բան ասեմ, որ ձգտումի դեպքում, իդեալ ունենալու դեպքում ամեն ինչ էլ հնարավոր է անել, իմ փորձը դա ինչ ցույց տվել։ Իսկ թե ինչ չի հաջողվել ինձ, ինչ է հաջողվել, ես բան չի, կարևոր չի, գիտեք, որտեվ կարող է մի բան հաջողվել, կարևոր մի բան չի հաջողվել։ Ես մենակ մի բան կարող եմ ասել, որ եթե որևէ բան չի հաջողվել նրա համար, որ հնարավոր չի եղել, ոչ թե որ չենք ուզեցել, չեմ տեսել, չեմ, հնարավոր չի, հա, գուցե ինչ-որ բաներ էլ չեմ պատկերացրել, բայց սա շատ մեծ, սա կուզենայի ասած լինել, չի ստացվել, չի եղել։
Դեք ինչու եմ հարցնում, որտեղ հիմա շատերն են մեղադրում այն բանի համար, մշակութի նախարարությանը, որ քաղաքականություն չի վարում, մշակութային ճիշտ, հազար կողմից լսում ենք, եւ առհասարակ գուցե ոչ անտեղի են այդ մեղադրանքները, իհարկե մենք չենք դատող, բայց այն ամնանի շատ շատեր դժգոհ են քաղաքականությունից, նախարարության, նախարարից եւ այլ, ընդհանրապես մշակութի ասպարեզում վարվող, թեկուզ գուցե կրկնված հարցը այս ամենը, ես այն ամնանի ինչ որ մի բարի մի բան վերում է,
չէ, ասեմ թե ինչ չի բերում։ Սա ես ասել եմ, որովհետև 91 թվականին, այսինքն աշխատելուցս մի 6-7-8 ամիս հետո, դրա համար հիմա միշտ կարող եմ կրկնել։ Մշակույթի նախարարություն ասած, այսինքն մշակույթի պետական գերատեսչական ղեկավարումը պահանջում է օբյեկտիվ սուբյեկտի շատ ճիշտ հարաբերություններ։ Դու պետք է իմանաս, ինչ խնդիրներ կան մշակութային քո երկրի մեջ, եւ ըստ դրա քո գերատեսչությունը կառուցես։ Օրինակ, իտալական մշակույթ գոյություն ունի, իտալական մշակույթի խնդիրները, պրոբլեմները որոնք են։ Իտալական պետությունը նստեց, մտածեց եւ տեսավ, որ ինքը ուրեմն հնությունների, հին պատմության, տաճարների, եկեղեցիների, վիթխարի ժառանգության երկիր է, եւ խնդիրը սա է, եւ դրա համար ստեղծեց մի նախարարություն, որը կոչվում է մշակութային արժեքների պահպանության նախարարություն։ Մեր նախարարությունը, որ սովետական միությունից եկած մի կառույց է, ոչինչ հաջողվեց փոխել, ոչ էլ
այսօր
ոչ էլ հաջորդներին կառույցի, որտեղ մեր սովետական մտավորական խավը դա թույլ չի տա։ Մեր մշակույթի նախարարությունը ստեղծվել է ուրեմն ինչ որ ֆունկցիաներ իրագործելու համար, որոնք այսօր մեր կյանքում չկան, փլվել, գնացել են։ Եվ դրա համար մեր մշակութային կյանքի բոլոր պրոբլեմները մնում են չլուծված, որովհետև այդ նախարարությունը ըստ իրենց պահանջի չի ստացվել, այլ հակառակ, նախարարությունն է պահանջներ կամ լուծումներ առաջարկում մեր մշակութային կյանքին, որոնք իրականում կեղծ են։ Ես դրա համար 91 թվականի վերջերին առաջարկում եմ այդ նախարարությունը լուծարել, այդ նախարարությունը մեզ պետք չի։ Քան այդ նախարարությունը կա, մեր մշակութային խավը պետական կներեք բարի համար ծծկերությամբ զբաղվելու, կրծքից չի կտրվելու պետության, եւ պետության մասին իր պատկերացումները լինելու են միայն փողային դրամական պատկերացումներ, այսինքն պետությունը մի բանա, որից պետք է գնալ
փող-փոքի կամ
շքանշանալ, հա, իհարկե, եւ քանի մեր ստեղծագործական միությունները այդ նախարարությունը կա, ես մի անգամ ասել եմ, ուզում եք ռաֆում բերեք դրեք մշակույթի նախարար կամ գրողների միության նախագահ,
Նույնա
մեր հարաբերությունները մնալու են նույն ճղճիմ հարաբերությունները, այդ միությունները մնալու են նույն ճղճիմ միությունները, որովհետև դրանք այսօր օդի մեջ գործող բաներ են, այսօր մի ֆունկցիա են կատարում, պետության հետաքրքրությունները բավարարել եւ մշակութային ամբողջ խավը վերահսկել եւ բերել պետության դաշտ, այսպես եթե կարելի ասել։
Եվ կախվածության մեջ դնել,
հա, կախվածության մեջ դնել պետությունը, ուրիշ խնդիր չունի։
Արդեն վերահսկելի դարձնել։
Հա, տեսեք, օրինակ ես գուցեմ, ասենք, բաները երիտասարդ գրչընկերները նեղանան ինձանից, բայց գրողների միությունում
գուցե եւ կա երիտասարդական սեկցիա։ Ահա։ Երիտասարդական թերթեն։
Այո, այո, տպում։
Տպում, բալի, բալի։
5 անակ ներածավ գրեթե թի, այո։
Թող իրանք ինձ բացատրեն, ինչով է տարբերվում իրանց գաղափարախոսությունը թեգուս իդիոմատիկ տեսակետից սովետական միության գրողների միության ուրեմն քաղաքականությունից, որը ելի երիտասարդներին, այսպես ասած, հավաքում էր իր շուրջ։ Ինչ երիտասարդ, ինչ երիտասարդական գրականություն, ով այդ տերմինը հորինել եւ դրել այդ երեխեքի վրա, որոնց մեջ շատ շնորհակալ, շնորհալի երեխեք կան
նաեւ
եւ իրանց դարձրել կոմսոմոլի սեկցիա, կոմսոմոլի կենտրոն, նո այս անգամ էլ ոչինչ, բան հայոյող կոմսոմոլների, ասենք սեքսուալ բաներ գրող կոմսոմոլների, բայց եթե կոմսոմոլը կոմսոմոլա, ի՞նչ տարբերություն ինքը ինչ այդ գրում, չէ՞։
Առասարակ այսօր ասենք մի քանի տասնյակ միություններ գտնվում են, գրական, չգիտեմ, գեղանկարչական, երաժշտական, ենթադրվում է, որ այդպես պետք է լիներ, եթե ազատ մտածողություն են արվեստագետները։
Օրինակ, դասեք այս գերմանական միջավայրը, որտեղ լավ գիտեմ, Գերմանիայում կա մոտավորապես 60 գրողների միություն։ Շտուտգարտյան, 48-ի միությունը, չգիտեմ, Բերլինյան, հազարավոր, հազարավոր։ Եվ ամեն մեկը ունի իր ֆունկցիան, իր գեղագիտական կողմնորոշումը, իր մամուլը, իր նույնիսկ եթե ուզում եք իմանաք ընթերցողների իր բանակը, սա այդպես պետք է լինի։ Եվ դրանք իհարկե ստեղծագործական միություններ չեն, դրանք միավորումներ են, գինտաներ են, իրավաբանական, օրինակ Ամերիկայում գոյություն ունի գրողներին օգնելու իրավաբանական գիլդա։ Եթե գրողը հայտնվում է դատական, ասենք, մի պրոցեսի մեջ, դիմում է իր գիլդային, իր գիլդան գալիս է եւ զբաղվում է իր գործերով եւ այլն եւ այլն։
Եվ վերջերս ինչ որ որոշակի գրական հոսանքներ են, չէ՞, ուղղորդում մարդկանց միմյանց հետ համախմբել։ Այո, ես ուզում եմ ձեզ հարցնել որպես գրող, իսկապես ինչու՞ մեր մոտ դա տեղի ունեցավ այս 20 տարի։ Ինչու՞ մենք կներեք էլ շարունակեմ հարցնել, այսպես կարճած մնացինք այդ երբ ասած, ոչ թե խորհրդային, այլ սովետական գաղափարների։
Շատ պարզ է դրա բացատրությունը, որովհետև 15 թվականի եղեռնից հետո մենք ուշադիր չենք, որ 37 թվականին մեր մենտալ պլանով եղեռնը տեղի ունեցավ։ Այո, մեր ամբողջ միտքը, մտավորականությունը բարի բուն իմաստով, ինտելեկտիկ իմաստով բնաջնջվեց։ Դա ոչինչ որ բնաջնջվեց Մեղայ Աստծո, նորը կծնվեց, բայց այնուհետև բերեց եւ իր տեղը նշանակվեց մի նշանակովի մտավորականություն, որը մինչև այսօր կատարում է ֆունկցիան էր։ Այ այսօր մենք չենք կարողանում տեղներիցս շարժվենք, որովհետև այսօր էլ մեր մտավորականությունը նշանակովի է։ Դուք չզարմանաք, եթե ես ասեմ, որ այսօր գոյություն ունի մտավորականական օլիգարխիա Հայաստանի Հանրապետությունում։
Ես ասում եմ ստեղծագործական միությունների օլիգարխիա, որտեղ բոլորը,
հա, տեսեք,
շարունակ
մեր օլիգարխներով են, չէ՞, զբաղված, չգիտես ինչի, անընդհատ մտավորականներով։ Բայց մտավորական օլիգարխներ էլ կան, դրանց ով ասա։
Ռոբերտ Ամիրխանյան արդեն 20 տարի կոմպոզիտորների միության նախագահ։
Ո՞վ ասարկել է Ռոբերտ Ամիրխանյանին, ես ուդում։
Չէ, բոլորը։ Ամենուրս կոմպոզիտորների մի հատված ուզում էր անաններ համագումար անցկացնել ընտրությունը, բայց ինքը լինի
հարցը, Ռոբերտ Ամիրխանյանին եթե ով է,
ով պիտի։
Եթե բերեք Արամ Խաչատրյանին, խնդրեք, որ գերեզմանից վեր կա եւ նույն պատմությունն է դառնալու։ Այստեղ ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Ամիրխանյանը ինքն էլ զոհա, ինքը չգիտի, որ զոհա։ Ինքը անշնորհ մարդ չի, լավ երկրագետ, բայց բոլորս դառնում ենք ինչ-որ համակարգի, ինչ-որ մտածողության, ինչ-որ համակարգի զոհ։
Այդ
դա պետք է փոխվի։
Այդ ներքին ինչ-որ համոզվածություն կա մեզանից շատ-շատերի մեջ, որ խորհրդային տարիներից վերջում շատ բան չի փոխվել։
Չի փոխվել ընդհակառակը, եթե ուզում եք իմանալ Հայաստանի Հանրապետությունում սովետական մտավորականությունը իր բոլոր ստրուկտուրաներով պահպանվել է։ Եթե դուք գնաք Վրաստան կամ Մերզբալթյան երկրներ, անգամ Մոսկվա, դուք կտեսնեք վիթխարի փոփոխություններ, բայց մեր մտավորական խավը մի հատ փուչրիկ սովետ էր այս երկրի մեջ, որը կրսքով իր իրավունքները պաշտպանեց եւ չուզեցավ, որ որևէ բան փոխվի։ Այդ հարցում այստեղ կատարյալ սովետ։
Եվ վերջին հարցս, ինչու թարգմանեցիք Պինչեն հայերեն, հենց ուկապես ինչը բերեց, ինչը ստիպեց, գիտեմ, որ դա գուցե հոգու պահանջեր։
Չէ, դա ասեմ, ուրեմն Նիցշեն հենց այն հեղինակն է,
որ պիտի հայերեն,
ինչի մտածելակերպը հայ մարդուն պակասում է, այսինքն շիտակություն, անխնա ճշմարտություն, խորություն,
դաժան ճշմարտություն,
եւ ազատության մի ընկալում, որը համատիեզերական է եւ ոչ թե խուժանի կամ պլեբեի ազատություն, որին այսօր ցկտում ենք մենք։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։
Շնորհակալություն։
Հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ, այս շաբաթ Գանե Դանելյանի գրական դիմանկարներ հաղորդաշարի հյուրն էր բանաստեղծ թարգմանիչ 90-ականների սկզբին մշակույթի նախարար Հակոբ Մովսեսը։ Նրա հետ զրույցը կարող եք նաև դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Հետևեք մեր թողարկումներին վաղ առավոտյան 9-ին, ցերեկը 3-ին և երեկոյան 7-ին, իսկ ես ձեզ այսօր հրաժեշտ եմ տալիս, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։